Armas kogudus, usu sõbrad, usu vennad, usu õed. Mul on siiralt hea mees olla teie ees. Hea on teile siin tervitust jagada, õnnistusi soovida. Ja minu palve ja soov on ka, et kui me siin nüüd istume, oleme Jumala kojas, siis me taotleksime Jumala lähedust. Me oleme tulnud Jumala kotta, me oleme tulnud oma nädala probleemidest, muredest, asjadest, kõigest. Inimeste elud on erinevad. Ma ise olen ka imestanud, et mul on üllatavalt kiire suvi. Aga selle kiire suve sees, vähemalt ma isiklikult, tahan, et see pühapäevane päev, see osadus siin koguduse keskel, oleks üks hingamisaeg, kus me vaigistame enda mured, me rahulikult Jumale ees, laseme tal enda ellu kõneleda, meid vaimulikult enda vaimuga täita, siis me oleme ka palju efektiivsemad tööriistad tema kuningriigis. Ja alustamegi seda teenistust siin koheselt ühise lauluga ja meid teenib ka armas bänd.
Kolm olulist asja, mida Jumal tahab, et me igal päeval teeme. Esimesed Tessaloonika 5:16-18. Rõõmustage alati, palvetage lakkamatult, tänage kõige eest. Sest see on, mida Jumal teilt tahab Jeesus Kristuses.
Loen meile Jumala sõnast ja ma olen valinud alguse kirjakohaks koguja raamatust ühed tekstid. Kõigepealt ma loeksin peatükis 7, see natukene pikem tekst, salmid 1-22 ja siis pärast seda koguja raamatu lõpusalmid. Kõigepealt siis esimene osa, peatükis 7. Aus nimi on parem kui kallis võidööli ja surmapäev on parem kui sünnipäev. Parem on minna leinakotta kui pidukotta, sest seal on kõigi inimeste lõpp. Ja kes elab võtkuse südamesse, parem on meelehärm kui naer, sest kurb nägu on südamele hea. Tarkade süda on leinakojas, aga alpide süda on rõõmukojas. Parem on kuulata targa sõitlust kui alpide laulu, sest otse kui kibuvitste praksumise paja all on albi naer. Seegi on tühi töö. Tõesti, rõhumine teeb targa rumalaks ja pistis rikub südant. Asja lõpp on parem kui seal algus, kannatlikkus on parem kui ülbus. Ära lase oma meelt kergesti saada pahaseks, sest pahameel asub alpide põues. Ära ütle, miks olid endised ajad paremad kui nüüdsed, sest seda sai küsi targasti. Tarkus on niisama hea kui pärisosa ja kasuks neile, kes päikest näevad, sest tarkuse varjus on nagu raha varjus, aga teadmise kasu on see, et tarkus hoiab elus selle omaniku. Vaata Jumala tööd, sest kes suudaks õgvendada, mida tema on teinud kõveraks. Heal päeval olgu sul hea meel ja kurjal päeval mõtle järele. Jumal on teinud nii selle kui teise, et inimene ei teaks, mis tal ees seisab. Kõike olen ma näinud oma tühisel päevil. Õiglane hukkub oma õigluses ja elab kaua oma kurjuses. Ära ole liiga õiglane ja ära pea ennast väga targaks. Miks peaksid ennast hävitama? Ära ole liiga veel ja ära ole alp. Miks tahad enne aegu surra? Hea on, kui sa ühest kinni pead ja ka teisest oma kätt lahti lase. Sest kes Jumalat kardab, pääseb neist kõigist. Tarkus annab targale rohkem kindlust kui 10 valitsejat linnas. Sest ükski inimene ei ole maa peal nii õige, et ta teeks ainult head, aga mitte kunagi pattu. Ära pane tähele ka mitte kõiki sõnu, mida räägitakse, et sa ei kuuleks, kui su sulane sind sajatab. Sest su süda ju teab, et kas sina oled palju kordi sajatanud teisi. See põhjus, miks ma tahtsin seda teksti lugeda, oli see, see kuidagi kõnetas mind, kui ma eile hakkasin kogu raamatut lugema. Mul on muidu endal üks selline lihtne piiblilugemisjärge. Ma ei ole olnud tarkuse raamatud ammu lugenud, aga kui ma olin jälle Saaremaal, ma mõtlesin, et kui ma olen teises keskkonnas, võiks natukene teist raamatut ka lugeda. Ja ma mõtlesin kogu raamatu lahti. Ja ma olin seda päris pikalt lugema ja päris süvitsi selle üle mõtlema. Ja see 7. peatükk, see esmapilgul ei tundu väga julgustav. Kuidas saab leinakoda olla hea? Ära ole liiga õiglane. Tundub kuidagi vastuoluline meile. Aga siis, kui ma süvitsi mõtlesin kogu raamatu sõnumi peale, siis see on otse kui selline vaade inimese poolt maailma igale poole ja ta analüüsib seda, kuidas see elu siin käib. Kuidas siis elu toimib ja see on tema hinnang sellele kõigele. Ja üks läbiv teema ka, mis kogu raamatus välja tuleb, on kohtupäev. See, et me kõik ühel hetkel seisame Jumala ees. Sellest me ei pääse. Oled sa tark, oled sa mitte nii tark, oled sa mees või oled sa naine. Oled sa tark, oled sa rikas või vaene. See ei ole oluline. Ühel hetkel me kõik oleme Jumala ees ja me peame aru andma enda elatud elude eest. Ja see tarkus siin selles leinapäeva küsimuses ka, ma arvan, seisneb selles, et see meenutab meile elu surelikkust. Elu on kaduv. Ja kogu raamat panebki väga tugevalt selle peale meid mõtlema, et elu on kaduv. Ja seepärast ma tahaksin lugeda ka need viimased salmid kogu raamatust, mis ma arvan on selline hea kokkuvõte ja lõpppunkt tema mõtetele. Peatükk 12, salmid 9-14. Lisaks sellele, oli, et koguja oli tark, õpetas ta ka rahvale tarkust, kaalus, uuris ja kujundas palju õpetussõnu. Koguja püüdis leida sobivaid sõnu ja siiralt kirja pandud tõesõnu. Tarkade sõnad on otse kui astlad ja nende kogumik sisse taotud naelte sarnane. Need on antud ühe ja sama karjase poolt. Ja peale selle, mu poeg, võta kuulda manitsust. Suurel raamatute tegemisel pole lõppu ja suur agarus väsitab ihu. Ja nüüd see kõige olulisem lause. Lõpsõna kõigest, mida on kuuldud. Karda Jumalat ja pea tema käske, sest see on iga inimese kohus. Sest Jumal viib kõik teod kohtusse, mis on iga salajase asja üle, olgu see hea või kuri. Kogu ja raamatu autori ausjäreldus kõrges vanuses. Karda Jumalat ja pea tema käske, sest see on iga inimese kohus. Ja see on ju tegelikult meie kui kristlaste sõnum. Kuuletu Jumalale, Tal on tahe meie jaoks. Arvestame tema tahtega. Ja ühel hetkel me seisame kõik tema ees. Ja me peame aru andma enda elatud eluteest. Olgu meie teod head või halvad. Aga see lootustandev sõnum siin vähemalt Uue Testamendi Kristuse poolt seisneb selles, et me ei seisa paljalt kohtupäeval Jumales. Meid katab Kristuse veri. Palvetame. Ja taevan isa, on hea olla sinu kojas, sinu ees, koos sinu rahvaga. Ja niimoodi ühiselt sind kiita ka. Me täname ka selle sõna eest, mida me siin just lugesime. Me täname, et siin pool risti me saame ka sellise rõõmsa lootusega vaadata ka surma poole. Teades, et see ei ole lõpp, teades, et me ei pea kartma seda kohust, teades, et sinu poja veri katab pattude hulga. Ja aita meil ka iga päev sellest lootusest kinni hoida. Loota Kristuse peale, usaldada Jeesust lõpuni ja minna usu julgelt sinu trooni ette. Õnnista seda osadust siin veel, neid laulmisi, tunnistust, mida me kuuleme, ja ka Raiani jutlust, mida me ka peatselt kuuleme. Me usaldame, et sa kõneled selle kaudu ja ehitad üles oma kogudust. Aamen. Aamen. Jätkame veel kahe ülistuslauluga. Aamen. Võime istet võtta. Nimetan kiirelt ära mõned olulisemad teated. Kas te seda teadsite, et suvi on üle poole läbi juba? Mis tähendab, et varsti hakkavad ka meie regulaarsed nädalasisesed sündmused taas toimuma. Hetkel nad on pausil, aga kui Jumal lubab, siis sügisest me jätkame. Eriteadetest nimetaksin kohe nüüd selle ära, et meil on varsti, ehk siis kahe nädala pärast tulemas noorte ja juniorid ühine laager. Toimub Saaremaal, korraldus läheb jõudselt edasi, suur hulk inimesi on juba registreerinud ja ma ütleksin nüüd juba siin peredele ka teate välja, et buss hakkab varsti täis saama. Oleme suure bussi tellinud, kes siin Tartust koha pealt lähevad. Buss võtab Vanemuise eest peale, viib Saaremaal puhkekeskusse kohale ja siis pühapäeval võtab lõunapaiku puhkekeskusest peale ja toob Tartusse Vanemuise ette õhtuks tagasi. See transporti tasu on arvestatud ka laagritasu sisse, aga sinna saab esimesed 50 registreerijat, kes siis tahavad bussitransporti saada, juba üle poole bussist on täis. Ja need, kes on laagrit korraldanud, teavad, et noortelaagrite nimekirjad üldjuhul lähevad täis nädalaega enne või siis paar päeva enne ja kui praegu on juba üle poole täis, siis ma soovitan tegelikult kiirustada veel, et kes veel ei ole registreerinud, aga teab, et jah, ma tahan tulla või et sa tead, et sinu lapsed kindlasti tahavad tulla, aga mõtled, et aega on selle registreerimisega. Teate, ei ole enam väga aega. Registreeri ruttu ära. Buss läheb täis ja siis me läheme sealt suure hurraaga Saaremaale laagrisse. Ja selline uus suund, me oleme palju palvetanud selle pärast ka, siit kevadel noorte tiimiga arutanud. Ja me ütleme, et Tartu on ikkagi üks tudengite linn. Siia tuleb palju värsket verd, nende kohta saab öelda ka noored täiskasvanud. Ja see pärast, kui Jumal lubab, oleme otsustanud, et sügisest sellise rütmiga 2x6 keskelt läbi üle nädala hakkaksid toimuma siis noorte täiskasvanute kaldkriips tudengite õhtud. Et kord kuus oleks selline suurem Jumala teenistuslik programm kõikidele tudengitele, noored täiskasvanud. Ja siis üle nädala järgmisel korral oleks selline pehmemas vormis arutelu õhtu, mingisugune aktuaalne teema, saab tulla, osadust, suhteid luua. Ja palvetage selle pärast. Me oleme ka ikkagi palve meeles neid samme võtmas usujulgelt ka, aga me oleme väga palju selle üle arutanud, koos väga palju palves olnud noorte tiimiga ja pidevalt on tulnud ikkagi see suund, et seda peab tegema. Et ikka peame neid samme võtma edasi. Eks Jumal teab? Palvetage meie pärast, aga kui Jumal lubab, siis me teeme seda. Siis meil on ka põhjust tähistada, sest meil on siin mitmed sünnipäevalised. Kai Eluik ja Levoni Lemberg. Ja Levonile on ka kaart, mille ma hea meelega nüüd kohe ette loen. Kallis Levoni, kui suur on sinu headus, mille sa oled tallele pannud neile, kes sind kardavad ja oled osutanud neile, kes sinu juures pelgupaika otsivad inimeste nähes. Psalm 31:20. Issanda ligiolu ja juhtimist uueks eluaastaks, sinu Kolgata kogudus ja pastor. Ole väga õnnistatud. Ja nüüd meie teine suur tähistamine. Paluksin, et Merle on küll siin, kas Kaimar ka siin on? Kui vähegi võimalik, siis tulge mõlemad ette. On küll, mõlemad on siin. Nii, Merle ja Kaimar, tulge nüüd siia ette. Ilmselt paljud teavad, miks nad siin ees seisavad. Teil on pulma juubel. Ja teeme aplausi ära. Ja Merle ja Kaimar, mina vähemalt ütlen, et nemad on ühed sellised ususambad Kolgata koguduses. On mingisugused inimesed, kes erilisemalt paistavad silma oma teenimisega, kes on oma pühendumisega eeskujuks ja mina arvan, et teie koos olete ühed sellised eeskujud. Kaimar aitab väga palju kaasa praktilistes asjades siin, ma olen tihti näinud, kuidas sa teinekord ka Tiit obistad, vahel oled see muru niitnud ja kõike, see on väga suureks abiks ja siis Merle, sinu teenimine eestpalvetoas. See palvetöö on vaata selline asi, mida teinekord ei oska võibolla kuidagi käega katsuda või sai alati ei näe seda tulemust. Aga usurahvana me ju teame, et see kogudused ehitatakse ikkagi palveväel üles. Ja see, et sa seda tööd siin eest vead, ajad neid inimesi kokku nädalast nädalasse kogunete siin palvetate koguduse pärast, võtate palvesoove vastu, see on hindamatu töö. Ja ma arvan, et võibolla see suurim pat, mida meie siin teeme, on see, et me hinda seda piisavalt. Igatahes. Olge väga õnnistatud, te olete suureks abiks koguduse töös, te olete jumalal armsad inimesed ja me kogudusena oleme ääretult tänulikud teie töö eest. Ja me loeme ka teile kaardi ette. Kallid Merle ja Kaimar, ent nüüd jääb usk, lootus ja armastus, need kolm. Aga suurim neist on armastus. Esimese Korintuse kirjast 13, psalm 13. Rohkelt Jumala õnnistust, tarkust ja juhtimist ja ühisele eluteele teie Kolgata kogudus ja pastor Leho.
Võime veel aplaudi.
Sellised ilused teated. Nii, Merle juba korra käis siin, aga ma paluksin, et Merle tuleks korra veel, sest et Merle lubas jagada ka natukene mõtteid sellest, kuidas koguduse perelaagris läks. Nii et Merle, ole hea.
Et laager lõppes siis eelmisel pühapäeval, aga süda on siia maani täidetud tänu ja rõõmuga. Et laager oli eriliselt õnnistatud. Suur rõõmusõnum oli see, et kaks inimest tunnistasid ristimises oma usku ja liitusid kogudusega. Kaks armast noor tõde, Johanna Paldre ja Maarja Helene Prommik. Ja laagri jaoks oli väga sobilik ilm. Et kui nüüd mõtlema hakata, siis arvatavasti oli see selle suve senini kõige kehvema ilmaga ja kõige jahedam nädalavahetus. Aga Jumal laskis sadada vihma just siis, kui meil olid väga sisukad seminarid või õhtud välikirikus, aga siis, kui oli matka või laagri mänguaeg, siis päike paistis. Meil oli ka palvematk, palverännak mõtisklus, mida juhatas loodusteadlane, meie vend Juhan. Ja ta mõtiskles teemadel, kuidas meie sõna kuulmatus Jumalale on tekitanud looduskeskkonnas just sellise halva olukorra, nagu praegu on. Meil oli väga huvitav paneel palve ja palvetamise teemadel ja selle tegi eriliseks just asjaolu, et meie koguduse eakas õde Helvi oli tulnud kohale, et jagada oma palve ja usu ja elukogemust pikast teekonnast koos Jumalaga. Ja selle juures oli eriline ka see, et kui me hakkasime paneeli korraldama ja küsisime Helvilt, siis ta otse kohe nõustus, tal oli selge tunnetus, et jah, see on tema osa, ta tuleb ja räägib. Ta korraldas ise laagrisse kohale sõitmise ja jagas meile väga sisukaid mõtteid. Ja teeb väga tänulikuks, kui mõelda ja vaadata, et meie koguduses on need erinevad põlvkonnad, et me saame üksteist toetada ja juhatada. Et see eakate usu kogemus on hindamatu väärtusega. Igal hommikul olid meil sisukad seminarid palvetamise ja palveteemadel. Oli külalisi. Rivo Rajandu jagas meile mõtteid palvetamise teemadel, aga ka meie oma vend Tõnu. Õhtul olid väga sisukad õhtud, lõkkeõhtud, kus olid külalised teistest kogudustest, Koit ja Viive Kask selliselt ja Gunnar Kottiisen Rakverest. Ja kindlasti iga üks leidis ka aega mõtisklemiseks, palvetamiseks, jalutamiseks. Ja loomulikult ei puudunud laagrist kõik see osa, mida me oleme harjunud seostama laagriga ja suvepuhkusega, nagu laagrimängud, ujumine, paadisõidud, kõik need toredad vestlused, lauamängude mängimised, grillimised. Nii et Laager oli kõikide jaoks sisukas, lapsi ja noori oli väga palju ja kõige suurem arv laagrilisi oli ilmselt laupäeval meil kohal, kui loeti kokku, et oli 155 inimest. Ei juhtunud ühtegi õnnetust, olime väga hoitud. Kõik praktiline pool sujus. Aga eelkõige siiski on oluline see sisu, millega Jumal meid kõiki seal kosutas ja tahaksin jagada ka kolm mõtet palve teemadel, mis mind laagris eriliselt kõnetasid. Et üks mõte oli reede õhtust, kui Koit ja Viive Kask jagasid oma kogemusi eluraskustest, Jumala usaldamisest ja palvest. Ja keegi sõnastas küsimuse, et kas palvetada on vahel liiga raske, mille peale nad vastasid, et ei, palvetada ei ole kunagi raske, palvetamine on mõnikord ainus võimalus olukorraga hakkama saada. Teine oluline mõte, mis laagris läbivalt kõlas, oli see, et palve ei ole mitte üksnes see, et meie räägime Jumalaga, vaid väga olulises osas see, et Jumal räägib meiega. Et me oskame kuulata, mida Jumal meile räägib, me oskame olla vaikselt Jumala ees. Ja võib-olla kõige kujukam näide selle kohta oli Donbassi külaliselt Maksimilt, kes on Luganskis praegu viie koguduse pastor, Gunnar Kotisen kutsus ta kaasa, sest ta oli praegu siin Eestis. Ja ta jagas seda, kuidas tegelikult iga järgmise sammu pärast ta peab palvetama, küsima Jumalalt, kuhu ma astun ja mida ma teen, sest muidu võib järgmine samm olla miini otsa astumine. Ja et kindlasti iga üht meist ei pane Jumal sellistesse olukordadesse, kus iga järgmine samm võib olla eluohtlik. Aga ma arvan, et sellisel viisil küsida Jumalalt, et mis on järgmine samm ja mida ma teen. Et see on vägagi vajalik. Ja kolmas mõte, mis mind eriliselt kõnetas, oli ühes hommikuses seminaris, kus Tõnu rääkis erinevatest palveliikidest, ka eestpalvest ja jagas seda, et kui noor inimene on sattumas halbade valikute ette, tahab minna halvale teele, siis mõnikord ongi tunne, et tee on lihtsalt püsti, ei saa edasi minna. Ja et see on julgustuseks, et tasub palvetada järeltulevate põlvede eest, aga võib-olla ka oma sugulaste eest, tuttavate eest, nende inimeste eest, kellega Jumal meid kokku viib, et need eestpalved võivadki panna halbadele valikutele takistused ette. Et kindlasti igaüks leidis sellest laagrist midagi, millega Jumal teda kinnitas, julgustas, võib-olla ka manitses. Et oleme väga tänulikud Jumalale sellise laagri eest.
Aitäh, Merle! Ka nüüd on võimalus ka toetada Jumala riigi tööd vabatahtliku annetuse näol ja siis samal ajal me kuuleme ka ühte ilusat ülistuslaulu.
Oh,
Tõuseme, et palvetada. Issand, oleme tänulikud, et sa oled koguduse vajadused ilusti ära katnud. Täname, et me saame kõiki neid ettevõtmisi teha, mida me oleme planeerinud. Meie koguduses elu käib, meil on mitmed tööharud. Noortele, juunioritele, lastele, kõigile midagi. Eriliselt täname ka selle laagri eest, millest ka siin Merle just jagas, et kas see sinu armus sai sündida. Aga heida armu ka noortelaagri peale, mis koheselt on tulemas ja me usume, et sa katad ka sealsed vajadused, nii nagu õige on. Me täname ka meie sünnipäevaliste eest, Kaie eest, Levoni eest. Me täname, et sa oled kinkinud neil uue eluaasta ja olgu ka sinu kaitsvad armulised käed seda aastat juhtimas. Ole sina nende tugevus, nende trööst, nende issand ja nende jumal, et nad igal ajal ka hüüaksid sind appi, palvetaksid sinu poole ja usaldaksid sind enda elus lõpuni. Suure tänu toome ka Merle ja Kaimari eest, kes on nii ustavalt meid koguduses ka teeninud, olnud alati kohal oma vaimuliku toega paljudele julgustuseks olnud. Et täname, et sa oled neid ka koos hoidnud, et ka pikad aastad on nad juba koos olnud abielus ja see ka juba on paljudele suureks eeskujuks julgustuseks, aga kingi veel rohkem neid aastaid. Ja et need ühised aastad koos oleksid kõhed rõõmsad, usku täis, issand sind täis aastad. Venistega meie palvepartnerid Palivere kogudust, kataga nende vajadused, kingiga sihti nende koguduse palvela küsimustes kas ehitada või kolida mujale. Aga sina tead, issand, me teame, et need maised hooned, need ühel lõppkokkuvõttes ikkagi on lihtsalt maised hooned. Aga sa oled ka neile kinkinud sellise hoone, millel on selline pikk ajalugu. Ja see pärast, kui see nende jaoks oluline, siis kataga nende vajadused, et nad saaksid ka seda remontida. Ja seal ustavalt siin teenida ja Palivere paigale olla ka selline valguse majakas. Näidata evangeeliumi valgust ja anda ka seda selget sõnumit edasi, et issand sinuga on võimalik saada lepitatud. Heida armu ka ukrainlastele. Tahame neid kõdesid vendi seal, kes kannatavad kõikigi meeles hoida sinu ette tõsta. Ja täname, et me Eestimaal saame elada vabas Eestis, aga nende käes see vabadus suurel osal rahval on otse kui eratiritud. Ja kui me ka laagris kuulsime, kuidas seal on väga vaevaline see olukord, siis meil Eesti rahvane siin praeguses heaolu ühiskonnas on raske seda ette kujutada. Aga kes on heida armu? Me teame, et sa oled ikkagi Jumal ka selle paiga üle. Ja sinu käed ei ole kuidagi lühiksed, et nad ei suudaks sinna abi osutada. Me täname, et sa saad seal oma tööd edasi viia ja ka, nagu kuulsime sellest venna tunnistusest, et sa teed oma tööd seal ja sellest me toome tänu ja kiituse sulle. Ja aitäh sulle, et see sünnib ka kuidagi kasuks. Me teame see meie usu tunnistus. Sa oled oma sõnas seda öelnud, et kõik tuleb kasuks neile, kes sind armastavad. Ka need halvad asjad, mida me enda elus kannatame, me teame, et sa saad sellest tuua head vilja esile ja me usaldame, et sa teed seda ka seal selles olukorraga. Aga halasta nende peale, kes on kannatavad, kes hüüavad sind appi vastaga nende palvetele, et tõtta neid päästma ja lahenda see konflikt kingi juhtidele arusaamist, kuidas saavutada vaherahu. Aga aitaga igal ajal meil kõigil hoida enda lootus sinus. Olgu siis sõda või olgu rahu, me teame, et sina oled issand ja kuningas. Aamen. Ja nüüd ma palun, et siia tuleks Ryan. Ryan, please, would you come and share God's word with us this morning? Ja Ryanit tõlgib siis Kerli.
Good morning.
Tere hommikust.
It is a pleasure to be with you all this morning.
Mul on rõõm olla siin täna hommikul teie keskel.
Words do not express my gratitude to Pastor Leho for inviting me to deliver God's word to you today.
On raske sõnadesse panna minu tänulikust Pastor Lehole selle eest, et ta kutsus mind täna teiega Jumala sõna jagama.
I am blessed to be here at Kogutha Church in beautiful Tartu, Estonia.
On õnnistus olla siin Kolgata koguduses ilusas Tartus, Eestis.
I had the pleasure of attending your church's family camp now over a week ago, and it is so wonderful to see so many familiar faces on this the Lord's Day.
Oli ka rõõm osaleda selle koguduse perelaagris nüüd juba nädala jagu tagasi ja on hea meel näha ka mitmeid tuttavaid nägusid täna.
The title of the message this morning is I love to tell the story, And the story I'm going to tell you is the gospel of salvation.
Tänase sõnumi pealkirjaks on mulle meeldib rääkida seda lugu. Ja see lugu, mida ma räägin, on pääste evangeeliumi lugu.
The title of this message comes from one of my favorite hymns by the same title.
Ja see pealkiri on pärit ühest minu lemmik vaimulikust laulust, millel on sama pealkiri.
The fourth verse of this hymn is why I selected the title, and I will reveal why in just a moment.
Ja selle pealkirja ma valisin selle laulu neljandast salmist. Ja miks? Sellest ma räägin mõne hetke pärast.
You may be wondering why I would preach the gospel message to a church full of believing Christians.
Te võite küsida, miks jutlustada evangeeliumi sõnumit kogudusele, mis on täis usklikke inimesi.
I'm sure there are more reasons than I will give you, but I will give you three.
Neid põhjuseid on kindlasti rohkem, aga ma jagan teiega nelja.
The first reason is Paul did it. All the letters Paul wrote to the churches in Asia Minor included the gospel message.
Esimeseks põhjuseks on see, et Paulus tegi seda. Kõik need kirjad, mida Paulus kirjutas Väike-Aasia kogudustele, kõigis neis kirjades oli ka evangeeliumi sõnum sees.
Our New Testament is full of gospel preaching to believing churches.
Meie Uus Testament, mida me kasutame, on täis evangeeliumi, mida jutlustatakse usklikele, uskuvatele kogudustele.
Paul had varying degrees of involvement in the churches to whom he wrote. Some churches he helped to start, others, like the church in Rome, he wrote to before ever having the opportunity to visit in person.
Need kogudused, kellele Paulus kirjutas, ta oli nendega erineval viisil seotud. Mõnda kogudust ta aitas ise nii-öelda alust panna sellele tööle ja mõne teise puhul, näiteks Rooma koguduse puhul, siis selle kirja kirjutas ta siis, kui ta isegi ei olnud kordagi seal isiklikult kohal käinud.
And thank God, because of this we have the book of Romans, packed full of gospel doctrine. Therefore, the gospel is for the church.
Ja tänu Jumalale, just seetõttu on meil olemas Rooma kiri, mis on täidetud evangeeliumi õpetusega ja me võime teha järelduse, et evangeelium on koguduse jaoks.
The second reason is all churches have unbelievers in the church, tares or weeds among the wheat.
Teine põhjus on see, et kõigis kogudustes on ka uskmatuid inimesi, nii-öelda umbrohtu nisu hulgas.
We preach the gospel that some may be transformed from unbelief to saving faith. I was one such unbeliever.
Ja me kuulutame evangeeliumi selleks, et mõned neist võiksid saada pöörduda uskmatusest päästvasse usku. Ka mina olin kord selline uskmatu.
I grew up in the church. I was religious and moral, but I did not believe the gospel. It did not have an effect on how I lived my life.
Ma kasvasin üles koguduse keskel. Ma olin religioosne, järgisin moraalinorme, aga ma tegelikult ei uskunud evangeeliumi sõnumit ja see ei mõjutanud seda, kuidas ma oma elu elasin.
We preach the gospel from the pulpit because we do not know the condition of every heart in the congregation.
Ja seega kuulutame me evangeeliumit seetõttu, et me ei tea iga südame olukorda koguduses.
We preach the gospel from the pulpit that those current unbelievers may be transformed from death to life by the transforming power of the gospel through the preaching of the word of God.
Ja nii me kuulutame evangeeliumi kantslist selleks, et need, kes on praegu uskmatud, võiksid muutuda ja saada surmast ellu evangeeliumi päästva väe läbi Jumala sõna kuulutamise kaudu.
Thirdly, and to me the most compelling reason for sharing the gospel story is for the encouragement, uplifting and strengthening of the believers in the church.
Ja kolmandaks põhjuseks on see, ja see põhjus on võib-olla kaalukaim minu jaoks, et see on koguduses olevate usklike julgustamiseks, nende üles tõstmiseks ja nende väestamiseks.
The fourth verse of the hymn I love to tell the story goes like this.
Selle vaimuliku laulu neljas salm kõlab nõnda.
I love to tell the story, for those who know it best seem hungering and thirsting to hear it like the rest.
Mulle meeldib rääkida seda lugu neile, kes seda juba kõige paremini teavad. Ja nad on janus ja nad on näljas, et kuulda seda samamoodi nagu kõik teised.
Let me explain it this way.
Ma selgitan seda nõnda.
How many of you like to hear stories?
Kui palju teile teie hulgast meeldib lugusid kuulata?
How many of you like to tell stories?
Aga kui palju teile meeldib lugusid rääkida?
What are your stories about?
Aga millest teie lood räägivad?
If you are like me and most of the people I know, the stories we like to tell the most are the stories about us. They are about the things I have done, my accomplishments, funny or embarrassing things that have happened to me.
Kui te olete minu sarnased ja selliste inimeste moodi, keda ma tean, või enamiku moodi, siis need lood on enamasti lood meist endist. Sellest, mida me oleme teinud, mida oleme saavutanud, mingid naljakad või piinlikud momendid või asjad, mis on meiega juhtunud.
Generally, our self-stories make us look good to the hearer. We don't often talk about our failures or things that reflect poorly on ourselves.
Ja kui üldistada, siis need lood meist endist pigem näitavad meid heas valguses kuulajatele. Ja kuigi sageli ei räägime oma läbikukkumistest või asjadest, mis meid kuidagi kehvast küljest näitavad.
And if we do, we deflect responsibility and shift blame to others. I could give you many examples, but I will give you one.
Ja isegi kui me räägime nendest kehvematest asjadest, siis me kaldume vastutust enda pealt ära lükkama kellegi teise peale. Ja ma saaksin sellest tuua palju näiteid, aga praegu jagan teiega üht.
As a child, one of the traditions my parents did on my birthday and that of my six siblings was to tell us the story of our birth.
Kui ma olin laps, siis üks meie peretraditsioone sünnipäevadel oli see, et nii minu kui ka minu kuue õe venna puhul meie vanemad rääkisid meile meie sündimise lugu.
They would tell us the events surrounding my mother's labor, if it was hot or cold, how big or small the hospital room was, in the case of her two sets of twins, how many medical personnel were in attendance for the delivery.
Nad rääkisid kõigist nendest oludest, mis olid sellel sünnituse juures. Kas ilm oli külm või kuum, kui suur või väike oli see haiglatuba ja näiteks minu kahe õdedest vendadest kaksikute komplekti puhul ka sellest, kui palju arste õdesid oli seal sünnituse juures.
I was born in 1979. Before ultrasounds were more widely used, my mom did not find out she was pregnant with twins until 8 months into her pregnancy.
Mina sündisin aastal 1979 ja see oli enne seda, kui ultraheli laialdaselt kasutama oli hakatud. Ja seetõttu ei teadnud minu ema seda, et ta ootab kaksikuid, kuniks rasedus oli juba jõudnud 8. kuuni.
This little fact, among many others, makes up the story or account of my birth. The same is true for all of my siblings.
Ja see väike selline asjaolu teiste hulgas on osa minu sündimise loost. Ja sama vastab tõele ka siis kõigi minu õdede vendade puhul.
When my mom gave birth to children 6 and 7, the second set of twins, they were born one with not enough blood and the other with too much blood.
Kui minu ema sünnitas 6. ja 7. lapse, ehk siis teise kaksikute komplekti, siis nad sündisid nõnda, et ühel neist ei olnud piisavalt verd ja teisel oli liiga palju.
After they were treated and their health was stable, we had a temporary benefit of being able to tell them apart by their color. Stephanie was red and Laura was white.
Ja pärast seda, kui neid oli ravitud ja nende tervis oli muutunud stabiilseks, siis ajutiselt oli meil see võimalus eristada neid nahavärvi järgi. Stephanie oli punakas ja Laura oli valge.
Once their color evened out, my dad marked behind their ears with an S and an L to tell them apart. My mom was not amused.
Aga kui nende nahavärv muutus samaks, siis minu isa kirjutas nende kõrvade taha väikese S-i ja L-i, et neil vahet teha. Aga mu ema ei leidnud, et see väga naljakas oleks olnud.
The point of these brief anecdotes is to demonstrate our love of telling and hearing personal stories of others.
Ja nende väikeste anekdootide jutustamise mõte on see, et näidata, kuidas me armastame rääkida lugusid ja kuulata lugusid teiste inimeste eludest.
We do this in church with testimonies. Testimonies can be done rightly or wrongly.
Ja ka see, kui me koguduse keskel jagame tunnistusi, on midagi sarnast. Ja tunnistused, neid võib öelda või anda õigesti ja valesti.
If one's testimony brings glory to God and points the hearer to Christ, it is a good testimony.
Kui kellegi tunnistus osutab Jumalale, kui see toob austust Jumalale, siis on tegemist hea tunnistusega.
If the testimony glorifies the speaker and brings attention to him or herself, it does not honor God.
Kui aga see tunnistus toob esile rääkijat ja koondab kõigi tähelepanu temale, siis see Jumalat ei austa.
Please turn with me now in your Bibles to Romans chapter 5. I will read verses 6 through 11, and then we'll share with you the greatest story and try to persuade you why it should always be on your lips to tell others and strangers.
Me võime nüüd teha lahti oma piiblit Rooma kirjast, viiendast peatükist. Ma loen salmid 6-11 ja seejärel jagan teiega ühte suurimat lugu ning püüan teid veenda, miks see lugu peaks olema alati meie huultel, et me jagaksime seda üksteisega ja ka võõrastega.
Romans 5, verses 6 through 11. For while we were still weak, at the right time Christ died for the ungodly. For one will scarcely die for a righteous person, though perhaps for a good person one would dare even to die. But God shows his love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. Since, therefore, we have now been justified by his blood, much more shall we be saved by him from the wrath of God. For if while we were enemies, we were reconciled to God by the death of his son, much more now that we are reconciled, shall we be saved by his life. More than that, we also rejoice in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received reconciliation.
Rooma viies peatükk 6. salmist edasi. Sest juba siis, kui me alles nõrgad olime, on Kristus surnud nende eest, kes tollal veel Jumala kartmatud olid. Vaevalt, et keegi läheb surma isegi õige eest, kuigi hea sõbra eest mõni ehk julgeks surra. Ent Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused. Seda kindlamini meid päästetakse tema kaudu viha eest nüüd, kui me tema vere läbi oleme saanud õigeks. Sest kui me juba vaenlastena saime lepituse Jumalaga tema poja surma läbi, kui palju kindlamini meid päästetakse tema elu läbi nüüd, kui me oleme juba lepitatud. Aga mitte ainult seda, vaid me ka kiitleme Jumalast meie issanda Jeesuse Kristuse läbi, kelle kaudu me oleme nüüd saanud lepituse.
What is the gospel story?
Mis siis on evangeeliumi lugu?
It is this. While you and I were still in sin and enemies of God, God the Father sent Jesus in the form of man to live the life God requires of man that man cannot live. To die to pay the penalty for the lives of sin we live, die the death we deserve, so we can have peace with God.
Kui see kokku võtta, siis see kõlab nõnda. Sel ajal, kui nii mina kui ka sina olime veel patu sees ja Jumala vaenlased, siis Jumal isa saatis Jeesuse inimese kujul, elama elu, mida Jumal ootab inimeselt, elu, mida inimene ei suuda elada, et surra, et maksta siis see hind, et patusena elatud elu eest. Surra seda surma, mida me väärime, selleks, et meil võiks olla rahu Jumalaga.
Though not mentioned here in this passage, Jesus rises from the dead. Proof that we have in this life been raised to new life in Christ, but also we will be raised in bodily form like Jesus to live and reign with him forever.
Ja kuigi seda selles kirjakohas ei märgita, ei nimetata, siis Jeesus tõuseb üles surmast kui tõend, et meie oleme ka selles elus tõusnud uuele elule Kristuses, aga ka sellest, et ühel päeval me tõuseme ka ihulikult üles sarnaselt Jeesusega, et elada ja valitseda koos temaga igavesti.
In the time we have left, I would like to try and answer 5 questions, each of which could be a sermon unto itself.
Ja selle aja jooksul, mis nüüd on jäänud, siis ma vastaksin 5 küsimusele, kuigi tegelikult iga ühest neist võiks teha eraldi jutluse.
Number 1, why do we need to be saved?
Esiteks, miks on meil vaja saada päästetud?
Number 2, who or what are we saved from?
Teiseks, kellest või millest, kelle eest või mille eest meid päästetakse?
Number 3, who are we saved to?
Kolmandaks, kelle jaoks meid päästetakse?
Number 4, for what purpose are we saved?
Neljandaks, mis on selle meie päästmise eesmärk?
And number 5, now that I am saved, how then shall I live my life?
Ja viiendaks, kui ma nüüd olen päästetud, kuidas ma siis peaksin oma elu elama?
The answers to these questions presented in this message are not comprehensive.
Mõistagi need vastused, mida ma siin selles jutluses pakun, ei ole ammendavad.
Nonetheless, it is my desire to leave you this morning with something to think about and to meditate on as you go about your lives this week.
Sellegi poolest soovin ma jagada teiega mõtteid, mille üle te saaksite eelseisval nädalal mõelda ja mõtiskleda.
If after the message this morning you have questions or would like clarification on a particular point, I would be happy to try and answer your questions.
Ja kui pärast selle jutluse kuulamist tekib teil küsimusi või te tahaksite mingisugust kohta nagu järele pärida, mingit selgitust saada, siis ma hea meelega püüan vastata teie küsimustele.
More likely, questions will come to you in the coming weeks and months as the Holy Spirit works in your hearts and minds.
Kuigi tõenäolisem on see, et need küsimused tekivad eelseisvatel nädalatel ja kuudel siis, kui püha vaim hakkab töötab teie südametes ja mõtetes.
Please reach out to your pastor and elders, who I am sure would love nothing more than to talk to you about the gospel and increase your understanding of who God is and how he is working in your lives.
Ja sellisel juhul pöördage palun oma pastori ja koguduse vanemate poole, kes kindlasti väga hea meelega räägivad teiega evangeeliumist, et suurendada teie arusaamist sellest, kes on Jumal ja kuidas ta meie eludes töötab.
So question number 1, why do we need to be saved?
Kõigepealt siis esimene küsimus, miks on meil vaja saada päästetud?
The answer is simple, as we are sinners.
Vastus on tegelikult lihtne, sellepärast, et me oleme patused.
Compared to the perfect standard God sets for humanity, we not only fall short, but we are also not even pointed in the right direction.
Kui võrrelda selle täiusliku standardiga, mille Jumal on inimkonna jaoks seadnud, siis meil mitte üksnes ei jää puudu, et selleni jõuda, vaid tegelikult me isegi mitte ei liigu õiges suunas.
When the Bible says we fall short of the glory of God, what that means is we're not even pointed at the right target.
Kui Piiblis on öeldud, et me oleme Jumala aust ilma jäänud, siis see, mida see tähendab, on see, et meil isegi ei ole mitte õiget eesmärki, õiget sihtmärki.
We like to think that we do our best and just don't quite measure up.
Me soovime mõelda seda, et me teeme oma parima ja meil just kui jääb natuke puudu.
What this really means is that our best efforts apart from God aim away from him, not toward him.
Aga mida see tegelikult tähendab? See tähendab seda, et isegi meie parimad püüdlused, kui need on lahus Jumalast, siis nende eesmärk on kusagil mujal, mitte Jumala suunas.
Paul very clearly and painfully points out the condition in which we find ourselves without Christ in Romans 1, starting in verse 18 through the end of chapter 1.
Ja Paulus toob väga selgelt ja kuidagi valulikult esile selle olukorra, milles me inimestena oleme ilma Kristuseta Rooma kirja esimese peatüki lõpuosas alates 18. salmist edasi.
Romans 1, starting in verse 18. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who by their unrighteousness suppress the truth. For what can be known about God is plain to them, because God has shown it to them. For his invisible attributes, namely his eternal power and divine nature, have been clearly perceived ever since the creation of the world in the things that have been made, so they are without excuse. For although they knew God, they did not honor him as God or give thanks to him, but they became futile in their thinking, and their foolish hearts were darkened. Claiming to be wise, they became fools and exchanged the glory of the immortal God for images resembling mortal man and birds and animals and creeping things. Therefore, God gave them up in the lust of their hearts to impurity, to the dishonoring of their bodies among themselves. Because they exchanged the truth about God for a lie and worshipped and served the creature rather than creator, who is blessed forever. Amen. For this reason, God gave them up to dishonorable passions, for their women exchanged natural relations for those that are contrary to nature. And the men likewise gave up natural relations with women and were consumed with passion for one another. Men committing shameless acts with men and receiving in themselves the due penalty for their error. And since they did not see fit to acknowledge God, God gave them up to a debased mind to do what ought not to be done. They were filled with all manner of unrighteousness, evil, covetousness, malice. They are full of envy, murder, strife, deceit, maliciousness. They are gossips, slanderers, haters of God, insolent, haughty, boastful, inventors of evil, disobedient to parents, foolish, faithless, heartless, ruthless. Though they know God's righteous decree that those who practice such things deserve to die, they not only do them, but give approval to those who practice them.
Pauluse kiri roomlastele esimene peatükk 18. salmist kuni peatüki lõpuni. Jah, Jumala viha ilmub taevast inimeste igasuguse Jumala kartmatuse ja ülekohtu vastu. Nende vastu, kes tõde hoiavad ülekohtu kammitsais. Sest et see, mida teatakse Jumalast, on nende keskel avalik. Jumal on seda neile avaldanud. Tema nähtamatu olemus, tema jäädav vägi ja jumalikus on ju maailma loomisest peale nähtav, kui mõeldakse tema tehtule. Nii et nad ei saa endid vabandada, sest et Jumalat tundes nad ei ole ülistanud ega tänanud teda kui Jumalat, vaid on oma arvamustega jooksnud tühja ning nende mõistmatu süda on jäänud pimedaks. Väites endid targad olevat, on nad näinud rumalaks ja on kadumatu Jumala kirkuse vahetanud kaduva inimese ja lindude ja neljajalgsete ja roomajate kujutistega. Seepärast ongi Jumal andnud nemad nende südame himudes rüvedusse, et nad oma ihu ise häbistaksid. Nad on Jumala tõe vahetanud vale vastu ning austanud ja teeninud loodut looja asemel, kes olgu kiidetud igavesti. Aamen. Seepärast on Jumal nad andnud häbitute kirgede kätte. Nende naised on ju vahetanud loomuliku vahekorra loomu vastasega. Nõnda samuti ka mehed, loobudes loomulikust vahekorrast naisega, on oma tungis süttinud üksteise vastu. Mees on teinud mehega nurjatust ja on seega ise enestes saanud kätte paratamatu palga oma eksimuse eest. Ja nii, nagu nad ei ole hoolinud Jumala tunnetusest, nõnda on Jumal nad andnud kõlbmatu mõtteviisi kätte, tegema seda, mis on väär. Nad on tulvil igasugust ülekohut, kurjust, ahnust ja tigedust, täis kadedust, tapmist, riidu, kavalust, kiuslikkust. Nad on keelekandjad, laimajad, Jumala vihkajad, julmurid, ülbed, kelkijad, halva peale leidlikud, vanematele sõna kuulmatud, mõistmatud, truudusetud, leppimatud, halastamatud, kes küll teavad Jumala käsku, et need, kes selliseid asju teevad, on surma väärt, kuid ei tee seda mitte üksnes ise, vaid tunnevad head meelt neist, kes nii teevad.
We find in this passage not a complete list of the kinds of sins in which we engage, but it gives us a clearer idea of who we are apart from Christ.
Kuigi see kirjakoht ei ole mitte täielik loetelu nendest pattudest, millega inimesed tegelevad, annab see siiski selgema pildi sellest, kes me oleme lahus Kristusest.
You may be saying to yourselves, I'm not that bad. I don't do most of those things.
Sa võid küll öelda ise eneses, et ma küll nii hull ei ole. Enamiku neist asjadest mina ei tee.
The truth is, you only need to commit one to be worthy of the judgment of God.
Aga tõde on see, et vaid ühest asjast piisab selleks, et langeda Jumala kohtuotsuse alla.
In Matthew 5, Jesus gives his famous Sermon on the Mount. In this message from the mouth of God, we come to learn that we do not need to commit a sinful act to be guilty of that sin.
Matteuse evangeeliumi viiendas peatükis on kirja pandud Jeesuse kuulus mäejutlus. Ja selles jutluses me saame teada seda, et selleks, et mingis patus süüdi olla, ei pea me seda patust tegu toime panemagi.
I can safely assume that no one in this congregation has committed cold-blooded murder. But according to Jesus, if you've ever been angry with someone in your heart, you are counted as a murderer in the eyes of God.
Ma arvan, et ma võin üsna julgelt oletada, et keegi siin koguduses ei ole külmaväärelist mõrva toime pannud. Aga Jeesuse sõnade kohaselt, kui sa oled kunagi oma südames olnud vihane, siis sind peetakse Jumala silmis juba mõrtsukaks.
We do not have to commit the act of adultery to be guilty of that sin. Again, according to Jesus, if we lust in our hearts after another person, we are guilty of adultery.
Ka selleks, et abielu rikkumist toime panna, ei pea me tegelikult seda tegu toime panema. Sest juba siis, kui me oma südames mõtleme mingisuguseid sobimatuid mõtteid mõne teise inimese suhtes, oleme juba abielu rikkumise toime pannud.
The standard Jesus sets is high and unattainable by sinful men and women. This is the condition in which we find ourselves and why we need to be saved.
Nii et see mõõdupuu, mille Jeesus on seadnud, on väga kõrge ja patuste meeste naiste poolt ei ole see saavutatav. Ja seega on see olukord, milles me ennast leiame, ja seega on see ka põhjus, miks me peame saama päästetud.
Question number two. Who or what are we saved from?
Teine küsimus. Kelle või mille käest meid päästetakse?
Now that we see why we need to be saved, the next question becomes, who or what are we saved from?
Nii siis, kui me nüüd oleme saanud teada, mis pärast me peame saama päästetud, tuleb järgmine küsimus kohe, kelle või mille eest või käest me peaksime saama päästetud.
The latter part of verse 9 of Romans 5 gives us the answer. Much more shall we be saved by him, Jesus, from the wrath of God.
Ja vastuse leiame me Rooma kirja 5. peatüki 9. salmi viimasest osast. Kui palju enam päästetakse meid Jeesuse kaudu Jumala viha eest.
We are saved from the wrath of God. Though it may be true that we are saved from Satan and hell, it is from the wrath of God that we are saved.
Seega meid päästetakse Jumala viha eest. Mõistagi on õige ka see, et meid päästetakse saatane eest ja põrgust, aga lõplikult või tegelikult kõige olulisem on see, et meid päästetakse Jumala viha eest.
We are saved from hell in that hell is the physical location where God's punishment is acted out, and we are saved from Satan who is allowed by God to tempt and deceive.
Meid päästetakse põrgust sel moel, et põrgu puhul on tegemist selle füüsilise kohaga, kus Jumala karistus täide viiakse. Ja meid päästetakse saatana käest, keda Jumal lubab meid kiusata ja petta.
But it is ultimately God from whom we are saved, and specifically his perfect attributes of wrath and judgment.
Aga viimselt on see, kelle käest meid päästetakse või mille eest meid päästetakse Jumal ja konkreetselt tema täiusliku viha ja kohtu otsuse eest.
It is very important for us to understand from whom we are saved.
On väga oluline mõista seda, kelle käest meid päästetakse.
Misunderstanding this causes us to give more credit to the three areas of temptation, the world, the devil, and the flesh, than they deserve.
Ja kui me seda õigesti ei mõista, siis me anname hõlpsamini järele kolmele kiusatuse liigile või valdkonnale, maailmale, saatanale ja lihale.
As we will see in the next questions, salvation is all about God. We are saved from him, by him, to him, for his glory, and we are the beneficiaries of his complete work.
Ja nii nagu me järgmiste küsimuste puhul näeme, siis pääste puudutab igast küljest Jumalat. Meid päästetakse Jumala eest, Jumala poolt, Jumala jaoks ja tema austuseks. Seega me saame osa tema täiuslikust tööst.
Question number 3. Who are we saved to?
Kolmas küsimus. Kelle jaoks meid päästetakse?
I gave this away in my last comment. But we are saved to Christ. We read in the latter part of verse 10 in Romans 5 the following. Much more now that we are reconciled, shall we be saved by his life.
Ma juba andsin väikese vihje selle kohta oma viimases märkuses, aga meid päästetakse Kristusele. Me loeme sellest Rooma kirja 5. peatüki 10. salmis. Kui palju enam nüüd, kui me oleme lepitatud, meid päästetakse tema elu kaudu.
We get credit for living the perfect life Christ lived. Meditate on that.
Me saame osa sellest täiuslikust elust, mida Kristus elas. Mõtelge sellele.
We all know in our hearts the most shameful sins that we don't want anyone to know.
Oma südames meist iga üks teab neid häbiväärseid patte, mille puhul me ei taha, et keegi neist midagi teaks.
These, along with all of our past, present, and future sins, are paid for by the death of Christ, and we are counted righteous because the sinless life Jesus lived on this earth is credited to our account.
Nii need kõige häbiväärsemad patud koos kõigi teiste minevikus, olevikus ja tulevikus tehtavate pattudega, nende kõige eest on Kristuse surmaga makstud. Ja meid peetakse õigeks seetõttu, et selle patuta elu, mille Jeesus elas maa peal, see patuta elu kantakse meie arvele.
God sees us as living a perfect life.
Nii et Jumal just kui näeb meid nõnda, et me elame täiuslikku elu.
If that does not cause you to be overwhelmed with gratitude towards God and make you want to shout out thanksgiving and praise to our God, then you may need to evaluate if you believe what you say you believe.
Ja kui see ei too sinu jaoks kaasa sellist ülevoolavat tänutunnet Jumalale ja soovi temale tänu ja kiitust hüüda, siis võib-olla peaksid sa natukene hindama seda, kas see, mida sa usud, on tõesti see, mida sa ütled, et sa usud.
The act of praise is the consummation of God working out his salvation in us. Our praise to God for his saving work is the fruit of salvation and how we will spend our time in heaven.
Ülistus on midagi, mis peegeldab seda, et Jumala pääste toimib meie eludes. Meie kiitus Jumalale tema päästva töö eest on pääste vili, pääste tulemus. Ja ühtlasi on see ka see, kuidas me veedame oma aega taevas.
Look quickly with me at Revelation chapter 5, verses 9 through 14.
Vaatame korraks ilmutuse raamatu viiendasse peatükki, salmidesse 9-14.
And they sang a new song, saying, Worthy are you to take the scroll and to open its seals, for you were slain, and by your blood you ransomed people for God, from every tribe and language and people and nation, and you have made them a kingdom and priests to our God, and they shall reign on the earth. Then I looked, and I heard around the throne and the living creatures and the elders the voice of many angels, numbering myriads of myriads and thousands of thousands, saying with a loud voice, Worthy is the Lamb who was slain to receive power and wealth and wisdom and might and honor and glory and blessing. And I heard every creature in heaven and on earth and under the earth and in the sea and all that is in them saying, To him who sits on the throne and to the Lamb be blessing and honor and glory and might forever and ever. And the four living creatures said, Amen. And the elders fell down and worshipped.
Ilmutuse 5, salmist 9 peatükki lõpuni. Ning nad laulsid uut laulu. Sina oled väärt võtma raamatu ning avama selle pitserid. Sest sina olid tapetud ning sina oled ostnud Jumalale oma verega inimesi kõigist suguharudest ja keeltest ja rahvastest ja pagana hõimudest ning oled nad teinud kuningriigiks ja preestreiks meie Jumalale ning nad hakkavad valitsema kuningatena üle ilma maa. Ja ma nägin ja kuulsin paljude inglite häält trooni ja olevuste ja vanemate ümber. Ning nende arv oli 10,000 korda 10,000 ja 1,000 korda 1,000. Nad hüüdsid valju häälega. Tal, kes on tapetud, on väärt võtma väge ja rikkust ja tarkust ja võimu ja au ja kirkust ja õnnistust. Ja kõike loodut taevas ja maa peal ja maa all ja meres ning kõike, mis on nendes kuulsin ma hüüdvat, sellele, kes istub troonil ja tallele, Õnnistus ja au ja kirkus ja võimus olgu igavesest ajast igavesti. Ja need neli olevust ütlesid, aamen, ning vanemad heitsid maha ja kummardasid.
You and I will spend eternity in joy-filled praise to God for his glorious gift of salvation.
Nii et me viidame kogu igaviku sellises heameelelises kiituses Jumalale, tema suure pääste kingituse eest.
1 Peter chapter 2 verse 9 also helps us to answer the question of who we are saved to.
Ka esimese Peetruse kirja teise peatüki salm 9 aitab meil vastata küsimusele, kelle jaoks meid päästetakse.
But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for his own possession, that you may proclaim the excellencies of him who called you out of darkness into his marvelous light.
Teie aga olete valitud sugu, kuninglik preesterkond, püha rahvas, omand rahvas, et te kuulutaksite tema kiidetavust, kes teid on kutsunud pimedusest oma imelisse valgusse.
Once we believe, he possesses us. We are his. We no longer can lay claim to our own selves.
Kui meist saavad usklikud, siis Jumalast saab meie omanik. Me oleme tema omad. Ja enam ei saame ise ennast omaks pidada.
Question 4. For what purpose are we saved?
Neljas küsimus. Mis on see eesmärk, mille jaoks meid päästetakse?
Simply, we are saved so God may be glorified in the act of salvation.
Väga lihtsalt öeldes päästetakse meid selleks, et Jumal saaks austatud lunastuse pääste läbi.
Yes, we receive the reward of physical bodily resurrection unto eternal life with Christ in heaven. But the main goal of salvation is God's glory.
Vastab küll tõele, et ka meie saame sellise nii-öelda tasu selle näol, et meie füüsiline ihu tõuseb üles igaveseks eluks Kristusega taevas. Aga peamine eesmärk on siiski Jumala au.
We see in Peter's first epistle, chapter 1, verses 10 through 12, how the angels respond to God's saving work.
Peetruse esimeses kirjas, esimese peatükki salmides 10-12, näeme me seda, kuidas inglid reageerivad Jumala pääste tööle.
1 Peter chapter 1, verses 10 through 12. Concerning this salvation, the prophets who prophesied about the grace that was to be yours searched and inquired carefully, inquiring what person or time the Spirit of Christ in them was indicating when he predicted the sufferings of Christ and the subsequent glories. It was revealed to them that they were serving not themselves but you in the things that have now been announced to you through those who preached the good news to you by the Holy Spirit, sent from heaven, things into which angels long to look.
Peetrus esimene kiri, esimene peatükk, 10-12. Seda päästet on hoolega otsinud ja selle üle juurelnud prohvetid, kes on ennustanud seda armu, mis teile on tulnud. Nad püüdsid välja uurida, mille kohta ja millisest ajast andis teateid nendes olev Kristuse vaim, tunnistades ette Kristuse kannatusi ja neile järgnevat kirkust. Neile ilmutati, et mitte neile endile, vaid teile. Teie teenimiseks oli kõik see, mida nüüd teile on kuulutatud nende kaudu, kes teile taevast läkitatud pühas vaimus on toonud rõõmu sõnumeid, millesse isegi inglid igatsevad kummardades vaadata.
These verses talk about the Old Testament prophets who knew the prophecy of the coming Messiah, but not the when or the who.
Nendes salmides räägitakse Vana Testamendi prohvetitest, kes küll teadsid saabuva Messia ettekuulutust, aga mitte seda, millal või kelle kaudu see tuleb.
This message of salvation brings glory to God because sinners deserve to die.
Pääste sõnum toob austust Jumalale seetõttu, et patused väärivad surma.
The fallen angels were not given a second chance. They did not have the opportunity to be saved. They witnessed God's unveiled glory and rebelled.
Langenud inglitele teist võimalust ei antud. Neil ei olnud võimalik saada päästetud. Nad olid Jumala ilmutatud au tunnistajateks ja sellegi poolest hakkasid vastu.
The angels who did not rebel marvel that God would redeem sinful humanity when he did not do so with angels.
Ja need inglid, kes ei hakanud Jumalale vastu, nad imetlevad seda, et Jumal lunastab patuse inimkonna, kui ta inglitega seda ei teinud.
Lastly, and perhaps most importantly, now that I am saved, how then shall I live my life?
Viiendaks ja viimaseks, ja võib-olla see ongi kõige tähtsam, nüüd kui ma olen päästetud, kuidas ma siis peaksin oma elu elama?
This part of the message is the practical life application. Pay attention and ask questions if you have them.
See osa sõnumist puudutab nüüd sellist praktikasse panemist. Ole tähelepanelik ja kui sul tekib küsimusi, siis küsi need.
If we truly believe the gospel message by faith, our lives should produce evidence of this faith.
Kui me tõesti võtame usus pääste sõnumi vastu, siis meie elud peaksid ka seda usku peegeldama ja sellest nii-öelda tõendust andma.
Everything should be different. Our speech, our actions, our motivations, our attitudes should all be affected by our faith in Christ.
Kõik peaks olema teisiti. Meie usk Kristusesse peaks mõjutama meie sõnu, meie tegusid, meie motivatsiooni, meie suhtumisi, kõike.
We should be increasing in holiness every day.
Me peaksime pühaduses kasvama igal päeval.
Do not be discouraged. Just because we will never be perfect in this life does not mean that we are not continually sanctified by the Holy Spirit.
Ja me ei peaks siin julgust kaotama, sest kuigi selles elus me ei jõua selle täiuslikkuseni, siis see ei tähenda sugugi seda, et püha vaimeid pidevalt ei pühitseks.
We should always be increasing in Christ-likeness.
Me peaksime alati kasvama Kristuse sarnasuses.
Our lives should display patience, forgiveness, kindness, long-suffering, mercy, generosity, obedience, submission, respect, sexual purity, sober-mindedness, and love.
Meie elud peaksid andma tunnistust kannatlikkusest, andestavast meelest, lahkusest, pikameelsusest, armulikkusest, heldusest, kuulekusest, alistumisest, austusest, seksuaalsest puhtusest, kainest mõistusest ja armastusest.
When we fail, repent, seek forgiveness, and strive to be more like Christ when the next trial or temptation comes.
Kui me kukume läbi, siis me kahetseme, otsime andestust ja püüame olla rohkem Kristuse sarnased siis, kui tuleb järgmine läbikatsumine või kiusatus.
How do we do this?
Kuidas me seda teeme?
Read your Bibles, commit to prayer, and take advantage of the public means of grace of which attending church is one.
Lugege piiblit, pühenduge palvele ja kasutage neid võimalusi usurahvaga kokku tulla, sealhulgas tulla pühapäeviti jumalateenistusele.
Knowing God's word will equip you to live lives pleasing to him.
Kui me tunneme Jumala sõna, siis me oleme varustatud, et elada elu, mis on talle meelepärane.
I cannot stress enough the importance of daily Bible reading and prayer.
Igapäevase piibli uurimise ja palve olulisust on, seda ei saa piisavalt kuidagi, seda tuleb rõhutada üha ja üha ja üha, selles mõttes, et see on lihtsalt nii tähtis.
This is an easy concept for all of us to understand, yet very difficult to put into practice.
Ja kuigi seda on väga-väga lihtne mõista, siis praktikasse panemine on ikkagi oluliselt keerulisem.
Do not be discouraged or surprised if you find yourself struggling in these two spiritual disciplines.
Me ei peaks kaotama julgust või olema üllatunud, kui me avastame, et nende kahe vaimuliku distsipliini järgimine on meile kuidagi väljakutsete või vaevarohke.
Although it may be simple in concept, the world, the devil, and the flesh will fight you at every attempt to exercise daily Bible reading and prayer.
Kuigi sisult lihtne, siis me peame arvestama sellega, et maailm, saatan ja lihalik loomus võitlevad iga korra puhul, kui me püüame siis jääda siis selle igapäevase piibli lugemise ja palve rutiini juurde.
Because these two spiritual disciplines are so essential to our spiritual health, we should expect them to be the most attacked as we seek to live them out daily.
Ja kuivõrd need kaks vaimuliku distsipliini on nii olulised, nii nagu alust rajavad meie vaimuliku tervise jaoks, siis me peaksime arvestama sellega, et neid ka rünnatakse kõige rohkem, kui me üritame seda igapäevaselt järgida.
It is my prayer this morning that if you are here and that you do not know the saving grace of Jesus Christ, that the Holy Spirit may awaken your soul to the truth of the gospel.
Minu palve Jumalale on, et kui siin on täna neid, kes veel ei tunne Jeesuse Kristuse päästvat armu, et püha vaim võiks äratada sinu hinge evangeeliumi tõele.
If you are here this morning and you know Christ, but you need encouragement to continue in your walk with him, I pray the Holy Spirit grant your soul the encouragement you need today.
Kui sa oled täna hommikul siin Kristuse tundjana, aga sa vajad julgustust, et jätkata oma teekonda koos temaga, siis ma palvetan, et püha vaim annaks su hingele selle julgustuse, mida sa vajad.
If you are here this morning and are convicted that you need to go deeper in your knowledge of him and his word, I pray that the Holy Spirit give you understanding and discipline as you pursue the knowledge of God.
Ja kui sa oled siin ja sa tunned, et sa pead minema sügavamale oma Jumala tundmises ja Jumala sõna tundmises, siis ma palvetan, et püha vaim annaks sulle mõistmist ja sellist järjekindlust Jumala otsimisel.
Thank you all for being here this morning and again to Pastor Leho for allowing me the privilege of preaching God's word to you this morning.
Aitäh teile. Ja taas kord aitäh pastor Lehole, et ta andis mulle selle võimaluse jagada teiega Jumala sõna täna hommikul.
May the Lord bless you all with ever increasing knowledge of himself.
Ma soovin, et Jumal õnnistaks teid üha suureneva teadmisega ja tundmisega. Tema teadmise ja tema tundmisega.
Thank you.
Aitäh.
Nüüd ongi võimalus sellele kutsele vastata, mille tulevad keestpalvetajad võtame ülistamisaega. Ja ma usun, et Ryan on ise ka valmis teie küsimustel vastama, nagu ta enne ütles, kui te tahate kas äkki palvet tema käest või ka rohkem küsida, siis ta on valmis selle jaoks. Oleme Jumala ees ja kiidame teda. Thank you.
seda Jumala teenistust oleks ilus lõpetada ühe ilusa teatega juuli alguses. Nimelt sündis Angelina Evlatpanenkole kolmas laps, Annabel. Nii et oleme tänulikud, et ka teie meie koguduskeskel olete ja ma usun, et teie olete ilmselt kõige tänulikumad, et Jumal on teie ellu kinkinud sellise ilusa kolmanda lapse. Aga võtame lõpetuseks vastu ka meie issanda õnnistussõnad. Issand õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand tõsku oma pale sinu üle ja antku sulle rahu. Aamen.